Tämä viikko, jonka olen saanut olla täällä ystävien parissa Seinäjoella keskiviikosta tähän iltaan saakka, se on ollut erittäin riemullinen. Sitä ei ole tarvinnut sanoa, sen on kokenut, että on ollut kotona. Ja Jumalan perheväen keskellä on niin, että jotka ovat hengestä syntyneet, ne ovat yhtä. Ja tämä yhteys on tullut syntymälahjana. Sitä ei tarvitse yrittää luoda, sitä ei tarvitse yrittää tehdä, se on annettu. Se on annettu Herran Jeesuksen sovintohaavojen kokemisessa. Ja tätä minä olen kokenut teidän kanssanne täällä, tämän seurakunnan parissa, tämän viikon aikana. Kiitos teille, rakkaat, sanoista, joita Eira sisar osoitti minulle. Minä olen kokenut työtoverina, mitä on työyhteys. Sekin merkitsee Jumalan työssä enemmän kuin aavistattekaan, tai aavistattekin sen varmasti. Kun on saumaton läheinen työyhteys, siinä koetaan myöskin Jumalan mukaan tulo kokonaan toisella tavalla. Jos on työtoverina työtoveri, joka kulkee kun tuohon suuntaan ja toinen yrittää mennä kun tuohon suuntaan, niin mahdoton siinä on työtä tehdä. Mahdoton siinä on kokea Jumalan siunauksia. Täällä Seinäjoella olen saanut teidän parissanne kokea tätäkin tämän viikon aikana. Nämä työtoverit, jotka Jumala on asettanut tähän läheisyyteen ilta illan jälkeen Eira sisaren kanssa, on ollut niin saumatonta. Sekään ei ole ollut tehtyä, se on annettua. Ja siksi se on ollut niin riemullista. Tällainen viimeinen kokous tällä kertaa ja tässä kokemisessa, se on aina vaikea, aina. On sellainen kokemus, että nämä viimeistä kertaa olen nyt tämän kuulijakunnan edessä tällä kertaa. Tapaammeko täällä maassa taikka emme, kun me emme tiedä meidän päiviämme edes niin pitkälle, että astummeko tästä huoneesta ulos. Kaikki on salattua, kaikki on kätkettyä siis ihmisinä meiltä. Ja tässä mielessä aina syvä vastuu täyttää elämän. Herra, voinko sanoa tälle ystäväjoukolle sen, minkä viimeisenä iltana tahtoisin sanoa, jos tietäisin, että en koskaan enää näe näitä ystäviä. Että tulee sanottua se, minkä sinä, Herra, tahtoisit sanottavan. Luemme täältä yhdessä vielä Jumalan sanaa jonkun jakeen. Johanneksen evankeliumin 7. luvusta. Tämä on tuttu Jumalan sanan paikka teille, minullekin. Ja luemme sen yhdessä tässä sunnuntai-iltana. Johanneksen evankeliumin 7. luvusta ja 37., 8. ja 9. jae. Mutta juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi, huusi ja sanoi, jos joku janoaa, hän tulkoon minun tykön ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Mutta sen hän sanoi hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen, sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu. Aamen. Tässä Jumalan sanassa puhutaan janosta, syvästä janosta, jota oikeastaan suomalaiset janona ovat hyvin harvoin kokeneet. Täällä niin kutsutussa tuhansien järvien maassa, täällä oikeastaan ei olekaan aluetta, missä ei olisi vettä. Olkoonkin niin, että täällä Pohjanmaalla on järviä vähemmän, vettä enemmän kuin joissain muissa seuduissa Suomessa. Täällä maassa kyllä tiedetään, mitä on vesi ja mitä on asua järvien ja veden ääressä. Kun me 3 työjaksoa olemme työskennelleet Keski-Afrikassa, tämä meidän valtiomme on aivan siis tässä Kameruuni ja Nigeria naapurivaltiossa. Teillä on ensi sunnuntaina täällä tulossa lähetyssaarnaa ja vierailu, ja nämä ystävät ovat menossa Nigerian valtioon. Se on meidän lähin naapurivaltiomme ollut Keski-Afrikassa. Ja meillä ei muita tuttavia ollutkaan koko Afrikan vuosina suomalaisia, koko täällä päivän tasaajan seudulla Kameruunissa. Mutta Nigeriassa oleva Suomen suurlähettiläs, joka on myöskin Kameruunin suurlähettiläs, hän poikkesi hyvin usein meidän luonamme myöskin Kameruunissa. Oli meidän lähetysasemillamme ja oli meidän tykönämme useita päiviä, kun hän vieraili virka-asioillaan, Suomen valtion virka-asioilla Kameruunissa. Hän oli siihen aikaan Nigerian ja Kameruunin ja Keski-Afrikan tasavallan suurlähettiläänä, ja sitä varten kävi myöskin meidän luonamme usein. Täällä päivän tasaajan Afrikassa, siellä on nyt menossa hirvittävä kuivuus ja nälänhätä aika. Minä hoidan meidän lähetysliittomme ulkolähetyssihteerin tehtäviä. Tämä lähetysliitto on koko Eurooppaa käsittävä. Ja me saimme joku aika sitten Pohjois-Kameruunista, meidän työalueeltamme 2 eri lähetysasemalta kirjeitä. Ja näissä kirjeissä nämä ystävät kirjoittavat tällä tavalla. Meillä on täällä suurin nälän hätä, mitä tämän seudun Afrikassa on koettu 60 vuoteen. 3 vuoden sateet ovat jääneet tulematta. Te olette lukeneet varmasti tästä tilanteesta myöskin lehdissä. 3 vuoden sateet ovat melkein jääneet tulematta, ja Afrikan elämä on täysin sidottu sateisiin. Jos ei sada, maa ei anna satoansa, ja koko kansan elämä on oikeastaan tuomittu tuhoon tässä mielessä. Nyt tämä 3 vuoden yhtäjaksoinen poutakausi koetaan tämän päivän Keski-Afrikan työalueilla niin, että tuhansia ja tuhansia kansaa kuolee nälkään ja eläimiä myöskin ruuan ja veden puutteeseen. Meillä esimerkiksi 2 viimeisellä lähetysasemallamme, jossa olemme olleet, meillä oli 2 poikaa palkattu yksin omaa veden hakemista varten. Aamusta iltaan etsivät meille vettä lähetysasemalla. Kun kuiva aika alkaa marraskuusta toukokuuhun 30 vuotta, tämän ajan sisällä ei sada veden tippaa. Ja näissä afrikkalaisissa joissa se vesi painuu hiekkajoessa, se painuu noin 2 metrin syvyyteen. Ja meillä oli 2 palkattua poikaa, jotka aamusta iltaan etsivät vettä meidän perheellemme, saksalaiselle työtoverillemme ja sitten koko lähetysaseman tarpeisiin. Ja näihin kuivuneiden jokien uomiin kaivetaan sellaisia 2 metrin syvyisiä hiekkamonttuja, ja sinne tämä vesi sitten kerääntyy vähitellen, ja sieltä nämä meidän mustat poikamme sitten sitä kantoivat meille lähetysasemalle aamusta iltaan. Jos me olisimme joutuneet tämän veden kanssa touhuamaan, me muuta emme olisi ennättäneet tehdäkään. Afrikassa vesi on niin arvokasta, kullan arvoista. Ja näillä samoilla montuilla, mistä meille haettiin koko talouden vesi, ruokavesi, pesuvesi, niillä samoilla montuilla kävivät nämä afrikkalaiset alastomat, likaiset ihmiset myöskin. He peseytyivät siinä ja käyttivät sitä myöskin toilettina. Siitä me otimme meidän ruokavetemme ja kaikki vetemme. Tämä vesi täytyy puhdistaa ensiksi 3 kertaa ja sen jälkeen keittää noin 1 tunti, ennen kuin sitä koskaan voitiin käyttää taloudessa. Minä tiedän perheeni kanssa, mitä merkitsee omistaa vettä. Mitä merkitsee pitää elämässään vettä. Suomalainen ei sitä ymmärrä. Minä kerron teille erään kokemuksen, jolloin olen itse joutunut kokemaan, mitä on jano ulkonaisesti. Minun vaimoni vastasi synnytyslaitostyöstä. Ja meillä päivittäin oli potilaita lähetysasemalla noin 150–200 potilasta. Toisena sairaanhoitajana oli saksalainen sairaanhoitaja. Vaimoni ja tämä saksalainen sairaanhoitaja vastasivat tästä sairaanhoitotyöstä. Minä olin sitten kaiken maailman kolpettöörinä ja hoidin kaikkia työtä saarnaamisesta koulutyöhön saakka. Meitä oli siis 3 valkoihoista lapsiamme lukuun ottamatta koko suurella alueella. Eräänä päivänä härkä puski erään alkuasukas paimenen. Siellä ei karjaa kasvateta mitään muuta kuin lihaa varten, siis syömistä varten. Ja eräänä päivänä härkä oli puskenut erään paimenen vanhan miehen vatsan auki täältä ylhäältä alas saakka, niin että koko sisälmykset olivat melkein tässä sylissä, kun hänet tuotiin meidän lähetysasemallemme hoitoon. Vaimoni ja tämä saksalainen sairaanhoitaja, he antoivat ensiavun tälle härän repimälle miehelle. Ja sitten minä lähdin viemään häntä lähimpään savikaupunkiin, johon oli matkaa 70 kilometriä. Siellä oli ranskalainen lääkäri. Meillä oli ajoittain monta aikaa, että ei ollut lääkäriä ollenkaan. Sitten oli toisina aikoina Ranskan valtion lähettämä lääkäri hetken aikaa. Ja tuona aikana oli ranskalainen lääkäri, jonka käsi minä lähdin viemään tätä härän repimää miestä. Sadeaika oli jo alkanut. Meidän lähetysasemamme ja sen savikaupungin välillä 70 kilometriä oli 4 tällaista virtaa. Kuivana aikana ne olivat täysin kuivia. Me ajoimme näiden jokien pohjia myöten sellaisella nelipyörävetoisella englantilaisella jeepillä maastoautolla. Me ajelimme kaikkialla oikeastaan. Sadeaika kun alkoi, niin siellä ei päässyt liikkumaan mihinkään. Me olimme täysin sidottuna asemallemme 5 vuotta. Ruokammekin varasimme 5 vuodeksi 1 kertaa. Kun nämä virrat täyttyivät vedellä, meillä ei ollut mitään ylittämisen mahdollisuutta 6 kuukauden aikana. Siltoja ei ole näillä alueilla. Maantietkin ovat näitä tallattuja alkuasukasteitä. Kun tämä härän repimä mies oli sidottu ensiapuasemallamme, minä otin jeppimme ja läksin viemään häntä lähimpään lääkärin sinne 70 kilometrin taakse. Ja meidän tapani poikamme, pikkupoikamme, hän on syntynyt aikanaan Ranskassa, tyttäremme on syntynyt Keski-Afrikassa. Meillä on 2 lasta. Tämä meidän tapani poikamme pyysi, että isä, saanko minä tulla sinun mukaasi? Hän oli jonkun vuoden ikäinen silloin. Minä sanoin, että tule nyt, me palaamme samana päivänä takaisin. Ja me läksimme tuolle matkalle. Silloin aamulla ja vaivoin saimme ylitettyä virrat ja minä sain tämän miehen lääkärin käsiin. Hänet leikattiin välittömästi ja hän pelastui, siis parantui. Sitten meidän piti lähteä paluumatkalle kotilähetysasemalle. Siellä savikaupungissa tämä jeppi särkyi ja se särkyi lopullisesti. Sitä ei koskaan pystytty enää korjaamaan. Moottori meni lopullisesti hajalle. Suuren käytön takia ja aikansa eläneenä. Sitä yritti eräs automonttööri, ranskalainen mies hänkin, saada kuntoon 3 päivän ajan. Autoa ei koskaan saatu enää kuntoon. Sitten minä sanoin Tapanille, että kuule Tapani, äiti ei tiedä, siis vaimoni ei tiedä mitään kotilähetysasemalla, mitä meille on tapahtunut. 3 vuorokautta on kulunut. Hänellä ei ole aavistustakaan, missä me olemme. Me otimme polkupyörän siitä meidän keskuslähetysasemaltamme ja läksimme ajamaan tätä 70 kilometrin matkaa 70 asteen kuumuudessa. Siellä on siis ulkokuumuus 70 astetta ja tällainen huone lämpötila, joka on varjolämpötila myöskin ulkona, se on 50 astetta ympäri vuoden. Tämä Tapani poikamme ei koskaan ollut istunut polkupyörän kyydissä, ei ensimmäistäkään kertaa. Minä toisella kädellä ohjasin pyörää ja toisella kädellä pidin jonkun vuoden ikäistä poikaani täällä tavaratelineellä ja näin me teimme matkaa. Meillä oli tällainen pieni plastiikkipullollinen vettä mukanamme pyörällä ajaessa, ei suuria varastoja voi kuljettaa. Ja tästä plastiikkapullollisesta me kastoimme huuliamme määräaikojen kuluttua, että huulet eivät olisi kokonaan palaneet rakoille. ja sitten jonkun kulauksen aina uskalsimme sitä vettä käyttää. Sitten kun 4 virtaa olimme ylittäneet kahlaamalla ja joku musta poika raahasi pyörän toiselle rannalle, niin sitten kun olimme viimeisen virran rannalla, josta sitten oli vielä 5 kilometriä kotilähetysasemallemme, minä olin niin uupunut, että minä sanoin Tapanille pojalleni, kuule Tapani, ellei taivaan isä nyt auta, niin isi ei jaksa yhtään askelta, ei ensimmäistäkään. Sellainen jano, sellainen uupuminen, sellainen elämän voimien pois ottaminen, että minä en koskaan ole sellaista kokenut, en koskaan, en tässä maassa enkä muualla. Jano oli niin hirvittävä, että kieli oli suussa aivan paksuna. Ja yksi ajatus oli tunnista tuntiin, kumpa minä vielä joskus saisin vettä. Kumpa vielä joskus saisin vettä. Voi jos vielä joskus pääsisin veden ääreen, jossa voisi juoda ja juoda ja juoda. Meillä oli laukussamme joku appelsiini. Minä yritin kuoria näitä appelsiinia sen virran rannalla. Nämä virrat ovat niin täynnä pieniä elukoita, että niitä ei voida käyttää ei juomiseen eikä peseytymiseen. Ne ovat niin vaarallisia. Minä muun muassa olen sairastanut sellaisen Bilharzia-sairauden 4 kuukautta yhteenmenon vuoteessa. Ja tämä sairaus tuli vedestä. Pienet madot, elävät madot tulevat ihon läpi suoraan vereen. Veren mukana kulkeutuvat vatsaan, vatsasta maksaa ja maksasta keuhkoihin. Ja lääketiede sanoo, jos nämä madot nousevat keuhkoihin saakka, inhimillisesti ei paranemisen mahdollisuutta. Minulla oli maksassa saakka nämä elävät madot, maksa vahingoittunut, matojen syömä. 4 kuukautta makasin yhteenmenon vuoteessa, 3 viikkoa elämä ja kuoleman rajamailla. Näiden matojen syömänä sitten ilmestyi Jumala. Sitten ilmestyi minun herrani. Jumala on antanut minulle suuremmoisen vaimon, puolison. Hän on kuin ruhtinatar Jumalan työssä. Ja näinäkin aikoina, kun päivästä päivään katseltiin, selviytyykö vai eikö selviydy, ei koskaan vaimoni huulilta valituksen sanaa. Herraa palveltiin uljaasti, ylväästi ja antaumuksella. Vaikka hän on oma vaimoni, minä sanon näin. Sillä Jumalan työssä useimmiten ei vain saarnaaja, mies, ole Jumala alttarilla ja palveluksessa. Sitä on joskus vaimot paljon enemmän. Saarnaajien kodissa joskus vaimot ja äidit ovat Jumalan alttarille enemmän annettuja kuin me miehet koskaan. Jumala on antanut minulle tällaisen vaimon, joka on kantanut Jumalan työtä, kun kuningatar hartioille laskettuna. Ja noissakin vaiheissa, kun näytti siltä, että inhimillisesti ei mitään mahdollisuutta enää jalkeille nousemiseen, vaimoni ajoi partani, syötti ja juotti tämän 3 kriitillisen viikon aikana. Sitten ilmestyi minun Jumalani. Tällaisia ovat afrikkalaiset vedet. Minä kerroin tämän sairauden siksi, että vedet ovat siellä niin saastutettuja. Ei tällä tavalla saastutettuja kuin sivistysmaissa, mutta niiden elukoiden takia. Ja kun olimme poikani kanssa siinä viimeisen virran rannalla, ja yritimme näitä appelsiinia imeä, minä koin koko elämälläni, nyt jos sinä et Jumala auta, minä en tästä yhtään askelta jaksa enää. Jumala auttoi. Me pääsimme sen 5 kilometriä kotiin lähetysasemallemme. Minä makasin 2 päivää yhteenmenon vuoteessa. Käsivarret ja jalat palaneena niin minulta kuin pojaltakin siinä sen matkan aikana. Ja sitten kun siitä pääsin nousemaan, minä sanoin vaimolleni 2 päivän makaamisen jälkeen, kuule Marja, nyt minä ensimmäisen kerran olen oppinut ymmärtämään, mitä on jano, kun se yllättää ihmisen. Mitä on jano, kun ainoa pyyntö on vettä, vettä. yhtä vettä. Elämässä ole muuta ajatusta, kun joskus vielä näkisi vesilasin. Tätä on jano, ystävät. Suomalainen ei sitä tiedä. Tässä maassa ei sitä koeta tällä tavalla. Inhimillisesti, luonnollisesti, ruumiillisesti. Mutta minä olen kertonut tästä siksi, että Jumalan sana puhuu muusta janosta, joka on verrattavissa aivan samaan. Herra Jeesus seisoi juhlan viimeisenä suurena päivänä lehtimajan juhlissa. Katselee kansaa niin kuin me katselemme toisiamme täällä tänä iltana. Ja hän huutaa 7-päiväisen juhlan viimeisenä päivänä. Jos joku teistä janoaa, hän tulkoon minun tykön ja juokoon. Lehtimaja juhla oli annettu Israelin kansalle ilon juhlaksi. Siitä kertoo 3. Mooseksen kirja, 23. luku. Tämä juhla oli annettu Israelin kansalle ilon juhlaksi, riemun juhlaksi, ylistyksen juhlaksi, palvonnan juhlaksi, jossa oltiin Jumalan kasvojen edessä, riemussa ja ylistyksessä. Ja juhlien oikein nimenomainen tunnus oli, niitä vietettiin lehtimajoissa 7 vuorokautta, taikka oikeastaan 8 vuorokautta, sillä 8. vuorokausi oli vielä kiitoksen ja ilon päivä. Alkuaikana se juhla oli tätä. Siellä riemuittiin ja iloittiin Jumalan teoissa, mutta vuosisatojen kuluessa lehtimajan juhla menetti merkityksensä. Tästä ei puhu Raamattu, mutta Juudan kansa historia kertoo. Te, jotka olette lukeneet, muistatte. Juudan kansa historia kertoo, vuosisatojen kuluessa lehtimajan juhla oli menettänyt merkityksensä. Ja siellä, missä olisi pitänyt iloita, oli toivottomuutta, harmautta ja tätä tavanomaisuutta. Ja juhlat ovat vieläkin nimellisesti lehtimajan juhlia, ilon juhlia. Mutta näissä ilon juhlissa oli alettu lukea saarnaajan kirjaa ja tätä kohtaa. Kaikki on turhuutta taivaan kannen alla. Ajatelkaa, ystävät. Alkuperäinen ilon juhla oli kadottanut merkityksensä, sävelensä. Nyt ollaan vaan tässä tottumuksessa. Kaikki on turhaa, tyhjää, toivotonta. Kun te muistatte tämän, te ymmärrätte kokonaan toisella tavalla, miksi Herra Jeesus huutaa lehtimajan juhlassa tämän sanansa. Kun hän katselee tätä juhlivaa kansaa muodon vuoksi kokoontunutta Jerusalemin tienoille, hän katselee kansaa janossa, nälässä, kaipauksessa, odotuksessa. Hän näkee tämän takin alle. Hän näkee tämän takin alle, taikka jos sanoisimme juutalaisen kokemuksen mukaan, hän katselee sinne viitan poimujen alle. Ja näkee siellä kaipaavan sydämen, näkee siellä janoisen elämän, joka odottaa iloa, joka odottaa elämää, joka odottaa vapautusta. Ja siksi hän huutaa juhlapaikalla, jos joku teistä janoaa, hän tulkoon minun tykön ja juokoon. Kun Herra Jeesus tuli lehtimajan juhliin, siellä ei muuttunut vaan jotakin, vaan siellä muuttui kaikki. Juhlien luonne muuttui toiseksi. Juhlan meno muuttui toiseksi. Juhlien keskipisteeksi tulee Jeesus. Jeesus. Ja tämä Herra tarjoaa juotavaa jokaiselle, joka on näille juhlille saapunut. Tänä sunnuntai-iltana me sanoisimme erikoisesti tässä Seinäjoen vapaakirkossa, kauniissa Jumalan huoneessa. Jos täällä on joku ystävä, joka janoat, tiedätkö sinä, että Herra Jeesus on tullut antamaan juotavaa? Tiedätkö sinä, että Herra Jeesus on tullut antamaan sinulle elämää, jossa sinäkin saat elää tietoisesti täyspainoista elämää. Minä olen maininnut täällä aikaisempina iltoina, että sukuni on lähtöisin täältä Lakeuksilta, Peräseinäjoelta. Minun iso isäni, siis minusta 3 polvea taaksepäin, oli väkevästi pelastunut mies. Ja tästä alkoi sukuni kohdalla Jumalan teot. Minä olen 4. polvessa tietoisesti uudesti syntynyt. Jos lapseni palvelevat Herraa, he ovat 5. polvessa jo tällä tiellä kulkemassa. Voi mikä armo! Kun aikanaan sukuni kohdalla täällä Lakeuksilla, ei tästä nyt ole kuin 450 kilometriä tuonne suunnalle, kun täällä Lakeuksilla sukuni keskellä alkoi väkevät herätykset, se alkoi kun tuulispää yllättävänä odottamatta. Minun iso isäni, vanha maanviljelijä suvun poika, maanviljelijä itsekin, jota minun sukuni isäni puolelta on. Kun tämä vanha iso isäni eräänä syksyisenä päivänä kulkee kyntöspeltonsa viillokkeella auransa jäljessä, kääntää maata talvikuntoon. Aurat ovat toisenlaisia kuin tänään, noina aikoina vuosikymmeniä taaksepäin. Kulkee hevosensa jäljessä, auransa jäljessä ja maata kääntyy. 1-2 siinä kynnöspeltonsa viillokkeella tämä vanha iso isäni saa sanoman Jumalalta. Se tapahtuu siinä syksyisen pellon pientareella, kun hänet uudesti synnytetään Jumalan kokemuksen alla. Jumalaton mies, uskosta tietämätön, osaton mies, ei edes harrastellut näitä asioita. Ei edes kumarrellut näihin asioihin päin. Elää niin kuin karskimies voi elää. Ja 1-2 siellä kynnöspellon viillokkeella tulee Jumalan salama ja ottaa miehen kiinni. Ja hän pysäyttää hevosensa. Astuu auransa jäljestä jonkun askeleen siihen pellon ojan pientareelle ja polvistuu siinä. Ja siinä syksyisen kynnöspellon laidassa Jumala uudesti synnytti iso isäni. Ja siinä hänet asetetaan Jumalan tien kulkijaksi, mies, joka tarvitsi Jumalaa. Siitä alkoi herätys sukuni keskellä, joka on kulkenut perhekunnittain, joka on kulkenut kodista kotiin, talosta taloon. Sukuni on laajaa sekä äitini että isäni puolelta. Kun Jumalan armo laskettiin tämän suvun ylle, se on ollut, ystävät, yksi väkevämpää, mitä voidaan kokea ja nähdä. Herra pelastaa suvuttain, perhettäin, kun hän ottaa suunnitelmiinsa. Kun sitten minun isäni sisarusparvi, joita oli 7 lasta, he lähtevät täältä Lakeuksilta Keski-Suomeen, Jyväskylän tienoille. He lähtevät uskovaisen kodin lapsina, tyttönä ja poikina. Monet omakohtaisesti tuntematta uudesti syntymistä, pelastusta Jeesuksen nimessä ja veressä. Mutta lähtevät hurskaan äidin ja isän matkaan saattamana. Ja uskovan kodin tyttö ja poika ei ole koskaan irti näistä asioista, yrittää tai ei. Kotona valvotaan silloinkin, kun minä en valvo, taikka sinä et valvo. Kodin alttarilla äiti ja isä ei jätä sinua koskaan, ei koskaan. Ja minä olen näinä miehuuteni päivinä kiittänyt uskovaisesta kodista enemmän Jumalaa kuin mistään muusta. Minä uskovaisen kodin poikana olen kiittänyt Jumalaa uskovaisista vanhemmistani enemmän kuin mistään muusta. Koskaan olen kiittänyt Jumalaa. Se on siunaus, se on perintö, jota minä olen kantanut kuin kalleinta aarretta. Kun tämä isäni sisarusparvi muutti Keski-Suomeen, eräs tädeistäni, hänen nimensä on Helvi, Helvi-tätini,
nuorena ihmisenä. Hän oli erittäin kova tanssimaan. Jotkut ihmiset ovat syntyneet kun tanssikengät jalassa. Aina missä soi, niin siellä on oltava. Aina missä pyöritään, niin siellä minunkin on oltava. Minua ei ole tanssittanut koskaan. Minä en ole niitä rientoja tähän mennessä tarvinnut. Jumala on antanut parempaa, väkevämpää. Mutta tämä tätini, hän oli syntynyt kun tanssikengät jalassa. Siellä missä nuoret ovat, siellä minunkin on oltava. Siellä missä iloa pidetään tämän maailman kokemisissa, siellä minunkin on oltava. Tämä oli tätini kokeminen. Mutta uskovainen äiti ja isä rukoilee silloinkin kun tanssittaa. Eräänä päivänä, ilta se oli, tämä helvitätini on tanssimassa ystäviensä kanssa. Tanssii poika kaverinsa kanssa. Ja tiedättekö, mitä Jumala tekee? Kesken tanssin, tanssisalissa, lattialla siellä keskellä, 1-2 Jumala ottaa tämän tätini kiinni. Ja se tapahtuu näin. Hän on siinä soiton pyörteessä, ystävien ympäröimänä lattialla. 1-2 Jumalan pyhä henki asettaa hänen elämäänsä tämän laulun. Ristiä kantain verissä vallan, kuolohon kulkee vaivojen mies. Risti on raskas, nähkää hän nääntyy, oi hänet viedään pilkaten pois. Jumala otti kiinni. Tätini sanoo tälle kaverillensa, kuule suo minulle anteeksi, minä en voi enää tanssia. Hän lähtee kesken kappaleen. Juoksee minun lapsuuskotiini, isäni luokse, ja huutaa jo kaukaa, toivo, toivo, rukoile minun puolestani, että minä pelastun, että minä saan syntini anteeksi, että Herra Jeesus kirjoittaa minunkin nimeni elämän kirjaan taivaassa. Se tapahtuu minun lapsuuskotiini lattialla eräänä myöhäisenä iltana. Ja siinä löytää helvitätini pelastajan, Jumalan omakohtaisena vapahtajana. Siitä on kulunut nyt vuosikymmeniä. Jumalan kilvoitus on kestänyt kaikkina päivinä, hallelujaa. Tämä tätini kuuluu Jyväskylän vapaakirkkoon. Te ymmärrätte nyttenkin, miksi minä rakastan niin tätä työtä. Minulla on siteitä tähän ja tuohon. Muun muassa tämä tätini on Jyväskylän vapaaseurakunnan jäsen perheensä kanssa. Kun tämä tätini noina aikoina pääsi kokemaan väkevän pelastuksen Jeesuksessa, se tapahtuu tässä kokemisessa. Herra, jos ei tässä janossa saada vettä, sitä ei kukaan muukaan pysty antamaan. Ja Jumala ottaa tuolta kesken rientojensa. Juoksepa pakoon Jumalan tekoja, jos pystyt. Yritäpä päästä Jumalan kokemisista irti, jos pystyt. Sinut on etsintä kuulutettu. Sinut on perään kuulutettu jumalallisella julistuksella. Ja tänä iltana Herra Jeesus tahtoo tuoda sinun elämääsi vettä, joka riittää, hallelujaa. Kokemuksen, joka täyttää meidän sydämemme Jumala autuudella, niin ettei tarvitse kysyä, mitä on elämä ja mitä se ei ole. Elämä on, ystävät, tätä kun Herra Jeesus antaa. Minä en tiedä Seinäjoella, minkälaisia elokuvateattereita täällä on. Niitäkään minä olen harrastanut koskaan elämässäni. Tämä nyt ei ole kiitos eikä kerskaus eikä moitekaan. Minä en ole tarvinnut niitä. Minun elokuvaani on ollut toisenlaisia Jumalan tiellä. Monet elokuvateatterit ovat nimeltään bio-bio. Se on latinaa tämä bio. Tiedättekö, mitä se tarkoittaa? Se on suomennettuna elämä-elämä. Bio on suomeksi elämä. Ja monien elokuvateattereiden punaisissa mainosvaloissa lukee bio-bio, elämä-elämä. Se on valhetta. Se on valhetta, ystävät. Ei siellä ole elämä. Ei punaiset mainosvalot biosanana lupaa elämää. Se on itkua ja kyyneleitä sen ulosastumisen jälkeen. Mutta Herra Jeesus sanoo, tulkaa minun tyköni ja juokaa. Minä annan teille sen elämän, sen kokemuksen, joka kumpuaa ihan kaikista elämää kohden. Tässä on kysymys lähteestä oikeastaan, kauneimmillaan ja parhaimmillaan. Lähde tulee jostain syvästä. Siinä on aina tuoreus, siinä on aina elämä, siinä on aina uutta ja uutta. Tämä on kuva tässä, mitä Herra Jeesus käyttää. Teistä tulee sen veden lähteitä, joka kumpuaa iankaikkista elämää ja iankaikkiseen elämään. Kiitos Jumalalle. Tätä on, ystävät, juoda Jumalan lähteestä. Hallelujaa. Oletko kokenut tätä? Sinä painettu, sidottu ystävä. Minä sanoisin erikoisesti sinulle tänä iltana. Tuntojen haavat ovat arkaa näyteltävää. Näihin kokemisiin ei tulla markkinamiehen eleillä ja huudeta, että täällä on täydellisyys, täällä on kokonaisuus. Sinne tullaan arkana, sinne tullaan Jumalan valtuudet saaneena. Ja kun ihminen, mies ja nainen, istuu omat syntinsä sylissään, sinne tulee Herra Jeesus, jolla on valta päästää siteistä, jolla on valta antaa elämän veden lähteestä juotavaa, kiitos Jumalalle, jolla on valta sanoa, tyttäreni ja poikani, minä olen maksanut hinnan, minä olen lunastanut sinut, minä olen ostanut sinut vapaaksi. Tätä tekee Herra Jeesus myöskin tänä päivänä meidän kohdallamme, sinun kohdallasi, minun kohdallani. Hän tuo elämän, hän tuo autuuden, hän tuo rikkauden, jota tämä maa ei anna koskaan, ei koskaan. Elämä on Herrassa ja se koetaan jo täällä alhaalla. Minä olen iloinut, niin kuin sanoin, täällä Seinäjoella olostani. Jos Jumala suo, minä ilolla tulen uudelleen. Jumalan suunnitelmissa kaikki toteutuu viimeistä piirtoa myöten. Minä lopuksi sanoisin tässä erään kokemuksen teille, mikä Ranskassa on tapahtunut, josta kuulin ja tiesin noina aikoina, kun Ranskassa olimme, kielen takia. Ranskahan on täysin katolinen maa. Vieläkin oikeastaan protestanttisuus on siellä erittäin harvinaista. Luterilainen kirkkokin, joka näissä maissa on erittäin voimakas, se on Ranskassa melkein olematon. Muista protestanttisista kirkoista puhumattakaan, katolilaisuus on melkein 100-prosenttinen kansan uskonto. Ja joskus katolilaisuus valitettavasti on ajanut Jumalan kansaa takaa henkeen ja vereen asti. Ja muun muassa Ranskassa on Jumalan kansa joutunut määrättyinä aikoina oman elämänsä kilvoituksen Jumalan tiellä lunastamaan kovalla rahalla, niin kuin joskus on sanottu. Tämä on tapahtunut ei nyt meidän päivinämme, mutta kymmeniä vuosia taaksepäin. Jumalan kansa kulki kärsimyksensä tietä syvästi. Ja nämä vanhat ranskalaiset linnat, Ranskassa on paljon keskiajan aikuisia linnoja, kauniita ja arvokkaitakin. Ne olivat tuona aikana Jumalan kansan vankihuoneina, pidätyspaikkoina. Juuri nämä vankilan alimmat komerot, ne kosteimmat, kylmimmät, kamalimmat, pimeimmät. Siellä Jumalan kansa palveli Herraansa uskollisesti. Minä en koskaan unohda, en toivon mukaan koskaan, erästä kokemusta, mikä tapahtui noina aikoina, mistä sitten kuulin Ranskassa. Kun Jumalan kansa kulkee tätä lunastuksen tietänsä, eräs nuori neitonen, joku teidän kaltaisistanne nuorista, jotka ovat täällä tänä iltana, oli myöskin teljätty tällaisen keskiaikaisen ranskalaisen linnan alimpiin vankihuoneisiin, tyrmiin. Siellähän viruu viikosta viikkoon, päivästä päivään, yksinään eroitettuna. Paksut kiviseinät eroittavat, kivilattia, kivikatto. Ja noina pitkinä viikkoina tämä nuori Jumalan tytär ottaa hiusneulan päästänsä, pinni niin kuin jossain alueella sanotaan, tällainen naisten hiusneula. Hän ottaa tämän hiusneulan päästänsä ja kaivertaa siihen tämän vankityrmänsä paksuun kiviseen lattiaan ranskankielisen sanan resistee, kestäkää. Tämä kaiverus tapahtuu raaputtamalla viikkojen aikana. Jokaiseen kaiverukseen sisältyy tuska. Jokainen kaiverus, piirto ja veto, se kysyy uskollisuutta, se kysyy taistelua Jumalan tiellä. Ja kun tämä sana on viimein valmis, resistee, kestäkää, tämä sisar jättää sen seuraaville muistoksi, jotka heitetään tuohon vankityrmään, resistee, kestäkää. Minä sanoisin teille seinäjokelaiset tänä iltana, resistee, kestäkää Jumalan tiellä. Näyttäköön miltä näyttää, tuntukoon miltä tuntuu, resistee, kestäkää, huomispäivänä olemme kotona. Huomispäivänä kivien kaiverrukset ovat menneen ajan kokemusta. Sinä katsot lunastajaasi, joka verensä hinnalla vapautti sinut, ja aikaa ei enää ole. Iäisyys on muuttunut kiitokseksi Jumalan kasvojen alla. Jumalan tyttö ja poika, resistee, kestäkää. Huomispäivänä laulat lauluasi kotona, niin kuin minäkin. Ja siellä ymmärretään, mitä merkitsi juoda elämänveden lähteestä. Mitä merkitsi ottaa vastaan Herran käsistä, kun sitä tarjottiin tässä maassa. Siihen sisältyy iankaikkisuus kokeminen. Minäkin saan tulla kotiin, kun Jumalan teot ovat täyttäneet minun elämäni. Kiitos Jumalalle. Tällaista Jumalan tie on ja tulee valkenemaan valkenemistaan päivä päivältä. Jumalan kansalla on odotettavissa parempaa. Niin kuin Eetu Åkerlund Keski-Suomessa tapaa sanoa, juhlat jatkuu ja huolto toimii. Jumalan pidoissa juhlat jatkuu ja huolto toimii. Hallelujaa. Kotona on parempaa. Edessäpäin on parempaa. Kokemuksessa on parempaa. Herra vastaa itse työstänsä ja sanastansa. Meidän ei tarvitse siitä vastata. Jumala vastaa. Kiitos Herralle. Ja siksi näinäkin aikoina on koettu riemua Jumalan kasvojen alla. On tullut ehtoo sateen aika. Ja sitten kun kesä astuu, Jumalan seurakunta nousee kesäänsä lopullisesti. Kiitos Jumalalle.